Izglītības process nav sports.
Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu un jūs sveicinātā producenta Marijona Baltkalna, mans vārds ir Agnese Linka. Nesen vairākās Rīgas skolās notikušas Latvijas reto slimību alianses vadītas interaktīvas nodarbības, lai bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem sniegtu priekšstatu par cilvēku ar retām slimībām un funkcionāliem traucējumiem ikdienu. Alianses pārstāvi teica, ka ir gandarīti par paveikto, kopskaitā nodarbībās piedalījušies aptuveni 270 skolēni, tāpat ir izstrādāta arī metodiskie materiāli skolotājiem un skolēniem. Kādas tad metodas vislabāk kalpo, lai mācītu bērniem izprast citu cilvēku, to starp citu bērnu veselības grūtības, un cik atvērta un pieejama kopumā izglītības vide ir bērniem ar retām slimībām, funkcionāliem traucējumiem vai vecāku ilgstošās cīņas par to, ka tie, kuriem tas ir iespējams, varētu mācīties parastās skolās, arī tad, ja ir kādas kustība grūtības vai tamlīdzīgi, vai šīs cīņas ir novedušas pie kādiem rezultātiem, arī par to šodien runāsim ģimenes studijā un sarunas dalībnieki. Šeit ir Latvijas reto slimību alianses pārstāvis Sinti Bergmane un Sanita Siņīcina. Labdien!
Labdien!
Rīgas Ziemeļvalsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja Kristīne Apškalēja Ridzen.
Labdien!
Cināt. Ivars Balodas nopienības Apērons.
Labdien!
Un divas mammas, kas mums pievienojas telefoniski, ir Jana Krūmiņa. Jana pārstāv arī Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrību. Un Jana Praškeviča, kas ir mamma diviem dvīņu puikām. Abas Jānas arī cerams mani dzird un labdien!
Jā, labdien!
Piedāvājam iespēju arī jums, klausītāji, kā vienmēr iesaistīties sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā, ja gribat ko atrakstīt, ir 256-604-40, vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim arī kādus jūsu viedokļus vai varbūt pieredzes stāstus, ja tīpaši esat personiski saskārušies ar mūsu šīs dienas raidījuma tematu, varat dot kādu ziņu. Vispirms, kāpēc reto slimību alianses ir ķērusies pie šādas ierosmes nodarbībās stāstīt skolēniem par to cilvēku ikdienu, kas sirkst ar kādu no retajām slimībām vai ir spiests sadzīvot ar kādiem funkcionāliem traucējumiem? Kāpēc jūs esat sākuši to darīt?
Latvijas reto slimību alianse dažādos un daudzpusīgos veidos strādā un darbojas un rūpējas par to, lai cilvēkiem ar retām slimībām un citiem funkcionāliem traucējumiem būtu labāka, pilnvērtīgāka, kvalitatīvāka dzīve. Un pati caur savu pieredzi ar savu meitiņu, kuru skatoties uz brālīti, kuram ir reta slimība, es redzēju, ka viņai ļoti interesanti ir izmēģināt jebko, ko lieto brālītis vai kaut kādus palīgu līdzekļus. Un tad tāpa šai ideja, ka bērnam ir tāda diezgan dabīga interese izzināt visu, kas ir, teiksim, varbūt ikdienā netik ļoti redzams. Tieši šis vecums, skatoties, kā aug mans dēliņš un mana meita, viņu draugi, kā viņi redz un pieņem šos dažādos tehniskos palīgu līdzekļus, medicīniskās ierīces un vispār šo faktu. Jā, man bija tā ideja, ka vajag plašāk radīt un dot šo pieredzi bērniem, skolēniem, kas tas ir, tā teikt, idot apčamdīt, aptaustīt, pašiem izmēģināt, lai viņi saprotu, jo, diemžēl dažādi tehniskie palīgi līdzekļi un īpaši medicīniskās palīgi ierītes, teiksim, gastrostoms un enterālā barošana varbūt uz ielas, cik mēs to ļoti daudz redzam, neredzam īpaši. Līdz ar to viss, ko mēs dzīvē, protam, saprotam un mazāk baidamies, ir tas, ko mēs pazīstam, esam iepazinuši un izmēģinājuši, tā ir tā pieredze. Un tā tap Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas projekts. Tas bija tāds pirmais solīts, ka mums izdevās šo ideju realizēt un uzsākt un veikt pirmos soļus. Tātad, jā, viena no aktivitātēm bija šīs klātienes interaktīvās nodarbības tieši Rīgas skolās. Un ir ļoti, ļoti liels prieks par visiem, kas atsaucās un cik ļoti bērniem tas patika.
Kā tad noritēja šīs nodarbības?
Mēs braucām uz skolām Rīgas un rādījām. visas palīgi, nu ne visas, bet daļa palīgi ierīči, kas mums bija pieejami bērniem un stāstījām, kā viņi darbojas, viņiem bija iespēja izmēģināt šīs te ierīces, un stāstījām, ka tieši šī te palīdzēšana un saprašana, kas tāds ir, ir ļoti svarīga tam otram cilvēciņam, kuram tik ļoti labi tas neizdodas.
Mm-hmm. Kāpēc tieši pie sākuma skolas vecuma skolēniem devāties?
Tā sākotnējā ideja iespējams, ka ir saistīta ar to, ka mana meitiņa ir šobrīd pirmajā klasē, un tā ir varbūt tāda zināmāka auditorija, bet šis ir tas vecums, kad man šķiet bērni ir ļoti atvērti un gatavi tā kā arī ņemt pretī, jo viņiem nav vēl varbūt nostiprinājušās nu, kaut kādas, diemžēl, sabiedrības stigmas, kas ir jau pieaugušajiem, jo mēs esam saskārušies ar to, ka pieaugušie nav gatavi kaut vai apskatīt un iepazīt gastrostomu, bet bērni to dara ar tādām atvērtām un mirdzošām acīm. Un, jā, tad šobrīd tas bija tas sākumskolas posms, bet mēs bijām paši pārsteigti par to, ka projekta laikā un šo nodarbību laikā runājot ar pedagogiem un arī mūsu savā starpā ar visu šo grupiņu, kas mums piedalījās un kas vadīja nodarbības dažādas organizācijas, kā to vajadzētu attīstīt un patiesībā to nodarbību varētu pielāgot pat jebkurai vecuma grupai, kas ir līdz 12. klasē, tur būtu nu, sava specifika, varbūt, jā, ko vienai, ko pirmai klasē, ko 12. klasē, bet patiesībā tas būtu tāds ļoti, ļoti visaptverošs.
Jo interesi izrādījāt, nu, visi, jo, piemēram, mēs kaut vai tajās pašos gaitiņos rādījām tos palīgi ierīts, un tur jau, protams, ka staigā arī vecāko klašu tie bērni, un viņi arī ar ļoti lielu interesi skatījās un gribēja pat pataustīt, jā, kas tāds ir.
Nu jā, jūs teicāt, ka viņiem tas ir jādod viss iepazīt un aptaustīt, lai viņi saprot. Kas tā galvenā doma, ko jūs gribētu, lai saprot tā jūsu auditorija skolēni?
Galvenā auditorija ir tāda, lai šie bērni varbūt augot, jau tātad pirmā, otrā klasītē, mēs viņiem esam parādījuši, kas tas ir, lai tad, kad šobrīd notiek iekļaujušā izglītībā, viņš sastopas skolā vai pulciņā vai rotaļu laukumā ar bērnu, kurš ir ar kādiem funkcionāliem traucējumiem, un šeit mēs iekļaujam gan reto slimību traucējumus, gan nu, jebkādus, gan fiziskos, gan garīgos, gan varbūt redze dzirde, tad lai viņš to zinātu, jo nu, tas ir, mēs paši iedomājam no sevis, nu kādēļ mēs trenējamies, nezinu, publisko uzstāšanos, kādēļ mēs trenējamies braukt ar mašīnu, nu mēs to esam iemācījušies, mēs to zinām, un tas dzīvē principā kļūst kā tāda dabīga norma, ka tā ir mūsu sabiedrības sastāvdaļa, un tad ir vieglāk to pieņemt, ir vieglāk varbūt gan apgūt kādu profesiju, kas ir saistībā ar to, ja mēs runājam par nu, teiksim, speciālistu trūkumu aprūpes jomā vai jebkur. Ar to šī pieredze, mēs ļoti ceram, ka palīdzēs nākotnē un augs jauna paudze, kura būs daudz atvērtāka.
Mm-hmm. Kristīne, es saprotu, ka jūsu audzināmajā klasē arī ir šī pieredze, pārstāvis no biedrības ir viesojušās, un vai jūs varat izstāstīt, kā jūsu audzēkņi uztvēra šo informāciju, kā tas viss noritēja?
Droši vien jau sākumā ir, kā es pati to uztvēru, jo tad, kad mūsu brīnišķīgā direktors vietniece Augša tā man paziņoja par šādu iespēju, tad tajā mirklī es domāju, nē, es negribu redzēt nevienu savu bērnu ratiņkrēslā, un tas man būtu tāds liels šoks. Un tā pašā laikā mēs pārunājam šo lietu, un es sapratu, nē, tā ir fantastiska iespēja. Vienkārši fantastiska iespēja izmēģināt, kur citur, lai bērni izmēģina un saprot. Un mēs piedalījāmies, un es tiešām nenožēloju ne mirkli, redzot to, kā bērni metās tajā iekšā, kā viņi ar mirdzošām acīm tiešām visur piedalījās un gribēja redzēt un gribēja izmēģināt. Un šis bija arī fantastisks formāts, ka to drīkstēja darīt, nevis skatīties lekciju vai filmu, bet paši lekt iekšā piedalīties sajust ar sevi un savām sajūtām un darīt kopā un pēc tam arī izrunāt to visu, gan turpat uz vietas zālē, gan arī vēlāk ar mums. Ar mani, pareizāk sakot, mēs visi kopā to esam jau vairāk kārtīgi runājuši un vēlāk arī ar vecākiem, protams, dalījās bērni un es kā klases audzinātāja dalījos un šīs atsauksmes ir tikai un vienīgi pozitīvas un mēs visi esam pilnīgi noteikti ieguvēji un laimīgi. Arī mums ir saskārsme mūsu skolā ar šādiem bērniņiem. Protams, ir jautājums droši vien par šīm kategorijām, kuram ir kādas disfunkcijas. Ja, bet tāpat ir vājdzirdīgi bērni, ir bērni ar cukurdiabētiem, ir bērni ar bundurismu un tā tālāk. Un mūsu skolā ir atvērta vidas šādiem bērniem. Protams, jautājums, ja tas jau ir, teiksim, ļoti sarežģītas situācijas, ja bērns ir guļošs vai viņš tiešām būtu uz ratiņkrēslos, nu, cik tas ir viegli, jo skolas nav vienā stāvā, un, ja, paldies Rīgas domē, ka ir šīs te pieejas infrastruktūra izveidota, un tomēr, nu, kā tad tikt uz otro stāvu, kurā ir aktu zāle, kā tad tikt uz pagrabstāvu, kur ir darbmācības kabineti, ja? Tie ir visi tie lielie jautājumi. Bet, ja mēs atgriežamies pie šīs nodarbības, manuprāt, es varu teikt tikai tos labākos vārdus un milzīgi paldies, jo, nu, tas bija kvalitatīvs pasākums, ļoti labi arī profesionāli, pedagoģiskā nozīmē viss organizēts un saturīgs, nekas liekas, nekas pa daudz, nekas par maz, un viss caur sevi izlaists, un bērni tiešām bija tikai ieguvēji. Vēl ilgi runāja un rādīja, mani sauc ar zīmju valodu, un katrs burtiņš tika ar zīmēm parādīts, un vēl ilgi, un vēl aizvien viņi to atcerās, kaut gan, nu, jau krietnes laiks pagājis.
Mm. Nu, kā jūs teikt, kas tas ir, ko viņi ir ieguvuši, kas ir svarīgākais, ko viņi ir uzzinājuši?
Nu, pirmkārt, viņi caur sevi to sajūta, kā tas ir. Kā tas ir būt citādākam, kā tas ir, ka tu nevari kaut ko izdarīt ikdienā, ko tu pat nedomājot dari. Protams, tas ir viens otrs, ka vispār bērni sāk aizdomāties par to, ka ir citas valodas, ne tikai mūsu mutvārdu valoda, bet ir arī savādākas valodas. Un kāpēc mēs tādu nemācāmies, bija daudzie jautājumi. Protams, arī šī te integrācija sabiedrībā, nu, kā mēs runājam, bērns jau ir tā kā atvērta grāmata vai tā kā sūklis, kurš uzņem visu, ko viņam dod, un tad ir jautājums, kā mēs pieaugušie spējam to novirzīt tālāk, vai tu ļauj viņam ieraudzīt arī tās lietas, ko viņš ir uzņēmis, bet varbūt nav līdz sevīm dziļumos aizdomājies, kā, jo, piemēram, viens otrs puisis tiešām ar lielu prieku, bet man likās, ajajaj, tur jau tā kā tādi joki sanāk sēdēt tajā ratiņkrēslā un pabraukāties. Un tajā pašā laikā, kad mēs sākām par to runāt, vai ir viegli, ja tev ir ikdienā tā, un ja tu nevar vienkārši piecelties no tā ratiņkrēsla un aiziet, kā tad ir? Un kā tu, nu jā, kas ir tas, kā tu vari palīdzēt šādam cilvēkam, ja tu viņu redzi, un caur sevi saprast, nu, kā tad ir būt šādam cilvēkam. Un, nu, pieņemt viņus vai jā, nu, kāda ir tā mūsu sabiedrība un ko tas bērns var no šī visa gūt.
Mm-hmm. Vai mācību saturā tādā standartā kaut kas par šo ir?
Standartā tas vairāk ir droši vien klases stundu jautājums, jo tur mēs arī runājam par vērtībām, par mūsu dažādībām, par to, kas esmu es, kas ir mana vide, kas ir mums apkārt, ne tikai ģimenē, ne tikai skolā, bet arī pilsētā un valstī un pasaulē. Bet tas droši vien ir liels jautājums par pašu pedagogu, kādu saturu viņš ieliek tam visam apakšā un kādu vēstījumu viņš nodod bērnam kā kurā reizē. Bet, ja mēs runājam par veselības un sporta mācību, kur droši vien tas būtu nedaudz atbilstošāk, vai par dabas zinībām, tad tādu konkrētu informāciju vismaz man nav, ka būtu šāds saturs.
Mm-hmm. Ivar, arī Aperons jau ir rīkojušies tajā virzienā, lai bērnas skolu lēnus jaunus cilvēkus mudinātu aizdomāties par līdzcilvēku vajadzībām un kādām grūtībām. Kādi te jūsu vērojumi, kā tas tiek uztverts, kā jauniem cilvēkiem, skolēniem, bērniem vispār ir ar šo izpratni mums Latvijā?
Jā, nu katrā gadījumā nu šāds un līdzīgs aktivitātes, man liekas, ļoti apsveicams tiešām skolotājā pareizi teica, ka nu, bērni ļoti vienkārši to uztver un lielākās problēmas ir bijis pašai skolotājai pieņemt sākumā, vai tas tā būs labi vai slikti, vai pieaugšam cilvēkam grūtāk to visu pieņemt ir, un droši vien, ka to savādāko atšķirīgo varbūt tās, un tie mūsu iekšējie stereotipi aizspriedumi attiecībā uz kaut ko. Man ir ļoti žēl, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti maz tādas pozitīvismu akcijas vispār kā tādas, vai kampaņas, kur mēs runātu par to ka cilvēki ar kaut kādu veidu invaliditāti kaut ko var izdarīt labāk, savādāk, bet arī nevis žetunējot, ka reku bērns ratiņkrēslā varonis iet skolā. Nu, nē, viņš normāls puika iet skolā vai normāla meitene, un nevis žetunējot, bet vienkārši parādot to, ka tās iespējas sabiedrībā ir. Un tā, man liekas, tāda valsts atbildība ir. Protams, ka nevalstiskās organizācijas var iet un stāstīt brīnišķīgi foršas kolekcijas, novadīt un parādīt to, kā tas ir sadzīvot, kā tas ir tiešām paņemt rokā tos nezinu, ko jūs tur nosaucāt, bet kaut kādas ārkārtīgi specifiskas tehniskas lietas, vai ne, bet valstī vajadzētu būt atbildībai par to, ka mēs sabiedrību izglītojam, mācam, lai tomēr nodrošinātu tās pamattiesības uz izglītību ikvienam bērnam līdzvērtīgi pārējiem. Lai nav tā, ka tiem vecākiem ir jācīnās par kaut ko, viņiem jākļūst par karēviem un jāiet cīnīties ar pašu valsti par to, lai bērns mācītos skolā. Tādām iespējām nevajadzētu būt. Un der man laikās, ka mēs ļoti, ļoti grēkojam valstī ar to iekļaujušo izglītību, kas it kā no vienas puses kā prioritāte ir, bet tam mēs īsti nezinām, ko darīt. Un es nezinu, vai pedagogu izglītības programmās ir kaut kas par to, kā tad tur īsti, kā tiek ar šiem bērniem darboties, jo tad mums ir speciālās izglītības programmas un viņi tikai uz turien tiek novirzīti, bet tā jau nav tā iekļaujošā. Speciālām skolām ir jābūt, bet ne visām un ne visiem bērniem tur ir jāmācās. Bet lai mācītos kopā ar visiem bērniem kopā mācoties, protams, ka vairāk ir jāzina kaut kas, kā stundas organizēt, kā nodrošināt, kā mācību materiālu sagatavot, kā organizēt, kā diskusijas veidot. Un paldies, ka ir organizācijas, kas tā dara. Es atceros, ka mēs arī savā laikā Apeironā veidojām tādas līdzīgus seminārus skolās, un tiešām tie bērni vienkārši iekāp ratiņkrēslā, un viņus ārā nevar dabūt. Viņi labprāt skrien pa tiem gaitiņiem, un viņiem pilnīgi cits draivs iekšā ir, un tu pilnīgi savādāk uztver šo invaliditāti kā tādu. Un tad ir pieaugšiem cilvēkiem atkal savukārt ir tā, ka mēs jau nemākam to invaliditāti īsti nosaukt vārdām sabiedrībā. Mēs jau nezinām, kā pareizi tad īsti jāsaka tiem.
Nu, ik pa laikam mainās tas korektais formulējums.
Jā, tās vajadzības vai tās īpašās vajadzības, vai tik tur kaut kas nav pareizi. Vārds invalīds liekas, tas nav vairāk tik labs, jo nu, invalid, nederīgs kaut kas ir. Nu, kā tad īsti politkorekti ir?
Tagad mēs sakam funkcionāli traucējumi.
jā, un atkal tā īsti nevar saprast, ko tas nozīmē. Un es zinu, ka vienā tādā nopietnā Saeimas komisijas sēdē, viens deputāts arī gribēja tā gudri izrunāties par šo jautājumu kaut ko, un varēja redzēt, ka viņš tā domā, kā pareizi tā ir jānosauc, un tā viņam piedzīme ideja, un tā lampiņa iedegās, un viņš saka, un runājot par cilvēkiem ar fizioloģiskajām problēmām, nu tad atkal tās fizioloģiskās, un vienkārši, mēs nezinām, kā nosauc šo parādību sociālo vārdā, un mēs nezinām neko, mēs baidamies no tās invaliditātes, tad mums jau ir ļoti grūti tos lēmumus pieņemt, ir mums ļoti grūti par to runāt savās klasēs, savās stundās, un ļoti grūti saviem bērniem pastāstīt to, ka tas ir baigi forši un baigi normāli. Es zinu, ka var vēl viens stāsts.
Droši.
Viens stāsts ir tāds no, kada nepārāk nebadzīgā, nepārāk bagātā Argentīnas ciemā vienā arī piedzima viens puisīts, viņam bija tas pats pundur sindroms, viņš neliela auguma bija, un bija arī autiskā spektra traucējuma, un tā viņš tur dzīvoja. Viens skolā mācījās, un īsti nevarēja padraudzēties ar tiem pārējiem, jo autiskais spektrs viņam bija tāds, ka viņš tā savādāk domāja, savādāk redzēja kaut ko, nepārāk labi viņam mācībās gāja arī, un tā viņš būtu nodzīvojis visu savu mūžu, ja viņš nebūtu ieraudzījis fizkultūras skolotājs. Viņš skatās, ka tam puikam baigi labi padodās, kaut ko tur ar bumbu viņi tur dara, kaut ko tur bišķi pasit un vēl kaut kā. Un tajā brīdī, kad skolotājs ieraudzīja to bērnu, un mēs sāk ar viņu darboties, piedzim ģēnijs, un tas ir Lionels Messi. Tas ir futbolists, kas ir ģeniāls. Nu, starp, nezinu, 10 miljonu gados tāds piedzimis cilvēks, kas pilnīgi savādāk pasauli redz. Kas savādāk redz futbolu laukumu, un viņš runā ar zāli, ar vēju, ar visu. Un tā, ka viņam piespēlē, pēc 20 minūtēm, kad spēle sākusies, viņš arī izdara to, kas viņam ir jādara. Tas ir, man liekas, ka izglītības sistēmas uzdevums ir to savādāko pārvērst tādā īpašā veidā un atrast to īpašo, ko tas bērns var darīt. Un ja mums izdodās tas, ja mēs atrodam to tas ir tas, man liekas, kad izglītības sistēmas augstākais punkts, kad mēs esam palīdzējuši un aizvirzījuši to bērnu tajā jomā, kur viņš vēlas pašrealizēties. Tā, man liekas, tā ir, kas mums drusku pietrūkst, bet mēs mācamies pamazām.
Nu, labi, ka tajā Argentīnas ciemata skolā atradās vieta šim puisim un Jā, bet varbūt dažādi. Gribu arī abas māmas pie tāluruņa klausulēm iesaistīt šai sarunā. Vispirms uzrunāšu abas ir Janas, Jana tā, kur Krūmiņa. Vispirms vēlos jums dot vārdu, ar kādām pārdomām vajadzētu jūs klausāties to, ko šeit ļaudis saka studijā. Nu, jo savulaik pirms nu jau 6 gadiem, ja pareiza informācija ir manā rīcībā, jūs kļuvāt tad pamanāmāk atklāti stāstot arī plašsaziņas līdzekļos, zvanot tādus kā trauksmes zvanus par to, ka jūsu meitu, kas ir gudra un attīstīt spējīga meitene, neviena skola tobrīd īsti nevēlējās uzņemt savā izglītojamo pulkā, un jums bija krietni jāpacīnās, lai viņai būtu iespēja iet parastā Rīgas skolā. Jā, atgādiniet, lūdzu, nedaudz to stāstu mūsu klausītājiem arī cenu un pastāstiet, kā tas viss jums ir tagad.
Jā, labi, stāstiem žāli nevis 6 gadus vecs, bet nu jau 9 gadus. Man meita šobrīd mācās Igauņu pamatskolas 9. klasē, un viņa beigs šo skolu. Es esmu ļoti pateicīga gan skolai, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan bērniem, jo visi bija ļoti pretīm nākoši. Un es pat teiktu, tas mūsu stāsts ir tāds veiksmes stāsts, jo man šiem 9 gadiem es skolā neesmu saskārusies ne ar kādām tādām problēmām, kur mans bērns netiktu iekļauts. Varbūt tas arī tādēļ, ka viņa pati ir priecīga un cenšas visur piedalīties un tāda ļoti sabiedriska meita.
Vai jūs varat varbūt to problēmu loku iezīmēt pirms tās pirmās klases?
Pirms tam. Problēma nebija. Bija arī skolā, diemžēl, šeit nosauktajā skolā, kur nevēlējās mūs redzēt, jo skola bija. Pirmkārt, viņai nav vidas piemība, bet arī skolas vadība nebija pretīm nākoša. Un man bija 2 gadu ilgs tīniņš ar Rīgas pašvaldību, ka šādam bērnam tomēr ir jāmācās parastajā skolā kopā ar māsām. Jā, tas nebija viegli. Man bija daudz atbalsta personu, kā juristi, apērons, lai vispār šis bērns nokļūtu līdz skolai. Jo skola arī nebija vidas pieejama, bet šo sarunu rezultātā skolu sākotnēji uzlaboja tikai pacēlāji, bet vēlāk arī skolā uzstādīja liftu. Un šobrīd es teicu, skola ir pilnībā pieejama gan no pagrabstāva līdz pat 3. un 4. stāvam. Tāda īsumā tā situācija, bet tagad mācības iet uz beigām, ir 9. klasē jābeidz pavasarī. Un esam tur, kur esam, jo viņai tālāk izglītības iespējas mūsu valstī ir liektas, jo profesionālās skolas Latvijā arī ir vidas nepieejamas. Vidusskolē, diemžēl, viņa nekvalificējās. Un dažbrīd es nožēloju, ka es bērnus palaidu parastā skolā, jo savukārt viņi ietu, lai arī cik tas ciniski varbūt neizklausītos, ja viņi ietu speciālajā skolā, es viņu varētu tur vēl 1 gadu vai varbūt par 2 noturēt, vienmēr visi var sarunāt. Bet tāda baigā skaistā nākotnes skatījuma mums tālāk nav.
Par to patiesi žēl un iespējams, ka būs jāsako arī situācijai, kā jums veiksies un kā jūsu situācija attīstīsies. Vai jūs, Jana, pārstāvot arī biedrību Latvijas spina bifidu un hidrocefālijas biedrību, varat iezīmēt varbūt šo 9 gadu laikā, kā ir mainījusies tā situācija vai varbūt nav mainījusies it nemaz arī tām citām ģimenēm un tiem citiem bērniem, kas vēlas iet parastās skolās?
Situācija dažāda, jo bērni ir no visas Latvijas un ir bērni, kas var paši pārvietoties pa tretēm, kur šī vidas pieejamība varbūt nav tik svarīga. Ir vecāki, kuri ir cīnījušies par to un bērni ir atraduši to skolu, kur ir vidas pieejamība, jo Rīgā tāds vairāks, bet ir vecāki, kuras, nezinu, es teiktu, salūzuši pret šo sistēmu un nes to bērnu augšā. Man ir jautājums, cik ilgi to fiziski var izdarīt, bet tas ir šo ģimeni ceļš. Tad ir reģionos ģimenes. Kaut kā reģionos tā situācija nav tik traka, kaut kā viņi parasti atrod to risinājumu. Vai pielāgo klases zemākos stāvos, kad ir tikai skolā 1. stāvs ar vidas pieejamību. Bet ir Rīgā vien jauks vidus pieejama skola, kurā tad arī pēc tam citi bērni varēs mācīties. Mana meita pabeigs.
Jā. Tad arī otrai mammai, Jānai, arī jums gribu dot vārdu un lūgt pastāstīt jūsu dviņu puikas, ja es pareizi zinu, šobrīd iet sestajā klasēties, gan jūs neesat Rīdze un Rīdzinieki, vai arī jums tas ceļš, lai dēli mācītos parastā skolā, ir bijis ar kādiem sarežģījumiem?
Jā, man dienas puiši, jā, pareizi iestrādīties 6. klasē, un tas ceļš līdz tam, es neteiktu, kad ir bijis viegls, bet neteiktu arī, ka tik smags, kā es dzirdēju, ir arī dzirdēju smagākas tāsti. Mūsu gadījumā bija tā, ka pirmajā klasītē, protams, tas ļoti uztraucies, tad viņi ir jāpalaiž, jo viens puika man ir vai nu uz ratiem, vai nu rolsori, tas ir tik atkarīgs no tā, cik viņam ir spēka pasējās. Un otrs puika man ir kāja protēze. Līdz ar to abiem diviem ir vajadzīga šī vides pieejamība. Un jā, un tāpēc tā pirmā klasa, lai palīdz uz to pirmā klasa uztraukums ir ļoti liels, jo skola bija pielāgota tīri tikai pāris stāviem ar pasēlāju. Un tad, kad mēs ieradāmies, bet teicu, ka mums vairāk tomēr bija tās grūtības ar to, to bērnu pieņemšanu, jo tajā skolā mēs bijām vienīgie tādi un pirmie, un tādi nebijām bijuši. Un tad, jūs godīgi sakot, reizēm tādi kā zaudāzu iemīļnieki, kur mūs atnākuši un apskatīties, tad mums bija tāda situācija. Bet tagad jau esam ilgus gadus kājuši uz priekšu. Un tāpat ir bērni pastājuši pieras pie mums un mēs pie viņiem un visādi sadraudzēties. Tad es teikšu, ka daudz ko esam mēs iemācījušies un daudz ko ir iemācījušies arī mums apkārtēji. Tā ka vidē ir jāpielāgo ne tikai tīri fiziski, ko es sākumā domāju, ka tīri pacēlāji, listi, nobrauktuves un viss tāds būtu nepieciešams pielāgot, bet cilvēku attieksme, bērnu attieksme, ģimeņu attieksme. Tas bija tas, ar ko mums bija jācīnās. Bet mēs tagad teiktu, ka mēs jau ar kādu laiku necīnāmies. Jau ir diezgan tā patīkama sadarbība.
Jā, vai jūsu redzeslokā arī varbūt jūsu reģionā ir kādas citas ģimenes ar līdzīgu problemātiku? Un vai visur tā ir tāda līdzīga, ka ir problēma ne tikai nu, fiziskā vides pieejamība, bet arī, kā jūs teicāt, tomēr tas apkārtējo cilvēku skatījums uz bērniem?
Jā, mums ir tā, ka viena liela skola, kas ir sadalīta divās skolās, tā kā sākuma skola no 1. līdz 5. un tad no 6. līdz 12. Tad, kamēr mēs mācījāmies arī skoliņā, kur ir no 1. līdz 5., tad tur bija tā sarežģītāk un tur tas vecums tāds. Un tie bērni arī tādi vairāk grib uzzināt un ļoti daudz prast, un tas nav ērti. Iekš, teiksim tā, pieši maniem bērniem kā, nu, maniem bērniem nav ērti, ka tev katru minūtu, katru stūru kāds pajautā, kāpēc tas ir tāds. Un kāpēc tev ir šādi, vai ne? Un tajā pašā laikā mēs esam, tur mēs bijām vienīgie tādi. Bet tā, ka mēs pārnācām tagad uz šī mēkā, uz šo ēku, tad šo ēku pabeidza pagājušo gadu viena meitene, 9. klasa tieši pabeidza ar spina bifida. Un viņai arī bija viss tā kā rapos. Un tad, kad jūti tu atšķirību, kad tu atnāci uz šajieni, ka te bērni jau, nu, tā kā tevi jau zini. Nu, tieši tevi personīgi, bet viņi jau ir saskārušies ar bērnu, kas tad atos, un ka viņiem tas no svešs un tā attieksme ir uzreiz savādāk. Un arī ņemsim vērā arī to vecumu, ko tam arī bērni pieaugušāki un tā, bet te pašā laikā mums skolā ir arī citām kā funkcionāliem traucējumi ir ar zirdes. Es ievēroju, tāpat ir arī autiskā spektra traucējumi. Tā kā mums te ir diezgan visādi, mēs dažādi esam.
Jāna, bet vai jūs šis ir jautājums vēl joprojām tad Jānai Praškevičai. Vai no jūsu tāda redzes punkta, skatu punkta varētu teikt, ka tad, kad jūs puikas sāka iet skolā un saskārās arī ar šo visu neempātisko attieksmi, vai tur varētu būt bijis varbūt no pašu pedagogu vai no citu audzēkņu vecāku puses kāda neizdarītie darbi, kā jūs teiktu?
Es teiktu, ka jā, ka varbūt varēja vairāk parunāt, kad ar bērniem, tāpat arī audzināšanas stundā ar bērniem audzinātāji vai vecāki. Man to grūti ir teikt. Jā, man ļoti grūti ir šis atbildēt. Varbūt jā, gribētos, lai būtu informēti vairāk. Ja pareizi saprotu jūs jautājumu.
Jā, protams. Un Jāna Krūmiņa, jūs iepriekš teicāt, ka meita ar tādām lietām nesaskārās, ar tādu kā neizpratni. Vai jūs vēl ko piebildīsiet, varbūt, pie otras mammas teiktā?
Jā, man būtu ko piebilst, jo te ir stāsts par klases audzinātāju. Pirmo, kas Katīnē bija pirmajā klasē, un viņa, man liekas, jau pirmajā nedēļā man pienāca klāt, un jautāja, kā lai es tagad pārējiem bērniem pastāstu, kas Katrīnai notiks, jo sākumā viņa nēsāja ortozes, un viena bērna komentārs bija, vai viņai ir salaustas kājiņas, tāpēc viņa staigā ortozēs un ratiņkrēslā sēž. Un tad mēs ar skolotāju izrunājām, kā to pasniegt, ka Katrīnai ir paralizētas kājas, un viņas vienkārši neklausa un nestrādā. Un skolotāji, zinu, daudz ar bērniem runā par šo tēmu, un tāpēc varbūt arī tie bērni bija pieņemoši, nevis viņiem teica, jā, viņai lausa kājas, kā dažreiz mēs pieaugušie aizbildināmies, vai neskaties uz to cilvēku, kas ir ratiņkrēslā. Vienkārši šī skolotāja mācēja to klasi visu būt tā kā vienotam kolektīvam, un tāpēc varbūt Katrīna arī netika izslēgta no tā sava pulciņa un uz tiem jautājumiem, dušiem, kas bērniem radās skolotāji atbildē arī tādā vienkāršā valodā, tie nebija nekādi medicīniski un gudrī teikumi, bet bērnam tajā brīdī tas jautājums, kas bērnam bija, viņu uz to arī atbildēja. Varbūt tur ir šis veiksmes tāds, ka pedagogs ir informēts, un mūsu gadījumā arī skolotāji brauc speciāli uz Igauniju mācīties kursos tieši par šo diagnozi, jo Igaunijas bērnu slimnīca skolotājiem ir radījis tieši šādu programmu, kur stāsta par šo komplicēto diagnozi, kā šādiem bērniem strādāt, kā viņus iekļaut skolā, kuri ir tie izaicinājumi, kuras ir tās grūtības, ja klasē vai skolā ienāk bērns ar konkrētu šādu diagnozi.
Jā. Es tikai ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā mācīt bērniem par citiem bērniem, izprast citu bērnu veselības grūtības un cik atvērta un pieejama kopumā skolu vide ir bērniem ar retām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem. Un sarunas dalībnieki šodien ir ģimenes studijā divas māmas, Jāna Krūmiņa un Jāna Praškeviča un Ivars Balodis no apvienības Apērons, kā arī Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolas skolotāja Kristīna Apškala un Latvijas reto slimību alianses pārstāvis Sintija Bergmane un Sanita Siģica. Mēs to daļu arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Sintija un Sanita, es lūkošos uz jūsu pusi un jautāšu, varbūt, ko jūs akcentētu mamma teiktajā vai kāds pārdoms, varbūt, viņu sacītajā klausoties.
Man šķiet izskanēja tā galvenā doma arī īsi par to, kāpēc arī mēs šo darām. Tā ir tā attieksme, kuru mēs varbūt mēģinām mainīt.
No vienas puses ir attieksme, no otras puses arī vienā no stāstiem klausoties, man likās, ka tas vispār nav par cilvēku skatījumu, tas ir vienkārši fiziski par iekļuvi vai piekļuvi videi un skolai. Un mums arī kāda klausītāja Līga raksta, es kā skolotāja varu teikt, ka problēma nav bērnu savstarpējās attiecībās, bet gan skola tehniskajā pielāgojuma trūkumā nav ne liftu, ne pacēlāju. Un tad es tā aizdomājos, mums bija arī dot 5 akciju pirms vairākiem gadiem par vides pieejamību. Kaut kas mainās šajā ziņā, Ivar?
Jā, katrā gadījumā pēc tās akcijas ļoti mainījās tāds uzrāviens, kādu gadu varēja just, ka tiešām cilvēki vairāk piedomā, bet tad savukārt valsts pieņēma dažādas lēmumus, ka to vidas piemību nevajag tik ļoti kontrolēt un uzraudzīt. Un pat reizi tāda situācija izveidojusies tiešām, kad neviens jau viņu nekontrolē, neuzrauga un arī nav nekādas sankcijas par to, ja tu kaut ko uztais vai neuztais. Tā kā pilnīgi valsts tāda politika nav virzīta uz to, lai attīstītu šo lietu. Un man liekas, ka pirmā kārtā vajadzētu tomēr valsts politikai būt, ka ir jātīst šī vidas piemības nodrošināšana izglītības un ārstniecības iestādēs pirmām kārtām. Un tikai tad mēs varam runāt par darba vietām, par vēl kaut ko, bet izglītība tā ir tā vieta, kur tomēr tev tā sapratne par sabiedrību veidojās, un ja tur mēs neredzam, mēs tikai teorētiski pastāstam par kaut kādām lietām, bet mēs neredzam tos bērnus, tad tādas mulsinošas ziņas arī tomēr tiem bērniem ir, ka jā, reku, mēs par viņiem runājam, par viņiem. Viņi šeit nav, bet viņi ir tur kaut kur, un tā nostāja arī varbūt kaut kur paliek zināmā mērā cilvēkiem un arī pieaugot. Mm.
Nu, bet tad piemēram, ja es jautātu jums par Rīgu bērns ar attīstītu intelektu, bet piemēram ratiņkrāsnā kustību traucējumiem, būs problēmas atrast mācību iestādi?
Problēmas, un vecāki būs cīnītāji, valstīs pārvērst par kareiviem, kuriem ar zobenu rokās jācīnās par to, lai tev nevis no Imantas jābrauc uz Jugli kaut kur, piemēram, bet lai tev būtu turpat Imantā skola, kas ir pieejama. Un lai tā skola būtu pieejama nevis tā, ka tev ir tikai līdz pirmā stāva līmenī, līdz zvanu tantiņai pieejami nodrošināt, bet lai tu būtu tāds līdzvērtīgs pārējiem, lai tu nebūtu pēkšņi viss aizskrien uz aktu zāli, kā skolotāji saka, un tad viens bērniņš paliek, viņš jau aktu zālē netiek. Vai, piemēram, tētis klausās, tētis ratiņkrēslā nevar uz bērnu koncertu aiziet, tāpēc, ka redz tomēr, ka nu, tad koncerts noteikti tādā vietā, kas ir nepieejams. Tā vidas piemība ir ārkārtīgi un ārkārtīgi izšķiroša, un tiem risinājumiem jābūt ir, man liekas, ka tādiem jēgpilniem. Un ja to jēgpilnu mēs neieliekam, bet mēs uztaisām tādu fiktīvu, it kā to piemību, tad jau arī tā risinājuma nav. Un tāpēc, man liekas, arī apeironā mēs par to vidas piemības jēgpilnumu ļoti, ļoti iestājamies un gribam panākt to, lai tiešām tā uzraudzība, kontrola būtu. Un šodien, man liekas, ka ļoti interesanti, ka raidījums ir tieši šodien par to, jo rītā, 3. decembris, ir starptautiskā cilvēka invaliditāte diena. Visā pasaulē tu atzīmē dažādām akcijām, pasākumiem ar brīnišķīgajiem semināriem skolās. Tai skaitā tas ir viens no tādiem pozitīviem, piemēram, ar visā pasaulē, ko arī reto slimību biedrību dara, bet alians. Bet jā, tam vajadzētu būt arī par tādu valsts politiku, kur mēs to No tādiem lozungiem pāriem uz to reālo darbību. Dod 5 bija labs grūdienis, mēs ļoti daudz cilvēkiem palīdzējām gan vidi pielāgot, gan tehniskos palīdzības iegādāties, bet dod 5 nebija uz skolām vērsts, kur skolas ir jāpielāgo vai ārstniecības iestādes. Mm. Tā ir valsts atbildība, zināmā mērā, kā mēs definējam to.
Nu jā, Kristīna, jūs jau teicāt, ka jūsu skolā ir gan vidas pieejamība, gan arī šie bērni ir redzami, un viņi ir daļa no jūsu izglītojamo skaita.
Nu, vidas pieejamība, kā jau es minēju, tikai daļai. Mēs varam tikt iekšā skolā, un tālāk tad ir lielais jautājums, kā. Un mums nav šobrīd skolā, vismaz man nav neviens zināms bērns, kurš būtu ratiņkrēslos, bet ir...
Vai ar kaut kādām pārvietošanās grūtībām?
Pārvietošanās grūtībām es teiktu, ka īsti laikam nē šobrīd.
Jo skola jau nav pieejama, principā.
Es domāju, ka tas arī būtu tas galvenais. Jā, ja skola būtu pieejama, jā, jo mēs esam liela skola, mums ir daudz bērnu, un tas nozīmē, ka tā tad apkārt tie bērni
statistiski ir. Statistiski viņi tur ir, bet viņi neiekļūst jūsu skolā. Jā.
Un patiesībā sakot, tā statistika, ko jūs pieminējāt, arī bērnu ar invaliditātes skaits ļoti pieaug pēdējo gadu laikā, un es nezinu, vai tas ir saistīts ar to, ka mēs diagnosticējam vairāk diagnozes kaut kādas vai vairāk skatāmies, plašāk skatāmies šo invaliditāti, bet diezgan būtiski, un tas nozīmē to, ka tām skolām ir jābūt daudz aktīvākām, atvērtākām. Un ja ārpus Rīgas varbūt tās skolas novērtē to, ka katrs bērns tā ir vērtība, jo tā ir finansējums varbūt tās, un tam bērnam reģionos varbūt, ka nav kur tālāk palikt, ja vienīgi jāpārbraucot uz kaut kādu citu novadu. Rīgā it kā variācijas ir, bet nav normāli, ka no viens vienu pilsētas galu jābrauc uz otru, lai tu varētu dabūt šo izglītību kā tādu.
Mm. Bet savukārt tie bērni, kurus es jau minēju, ir, teiksim, punderisms un citas slimības, es nejūtu no mūsu bērniem nekādu protestu vai nepatiku vai kaut ko, jo mēs kā pedagogi tiešām arī ļoti daudz ar savām klasēm runājam un strādājam, lai tie bērni pieņemtu, lai viņi zinātu. Jo, ja tu izstāsti saknē, kur ir tā problēma, kā jau mamma arī minēja, viena no mamām, tad tur nekāda problēma nav. Bērns ir atvērts, viņš saprot, viņam ir jautājums, ja ir jautājums, viņš atnāk pie skolotāja, nevis bāžās virsūt tam bērnam, kuram jau tā ir grūti un zināmā vecumā droši vien vēl ir tie daudzie jautājumi, kāpēc es esmu šāds un citādāks un kāpēc tieši es. Un ja vēl tev nāk no apkārtējās vidas nemitīgi jautājumi, tad tu tiešām sāc domāt, nē, ar mani kaut kas nav kārtībā. Ja? Mm. Tā vienkārši ir, tāda mēs esam.
Nu jā, Anna arī mums raksta, klausos un domāju, vai pašlaik skolu mācību saturā bez šādu brīnišķīgu organizāciju rīkotām nodarbībām ir it kā tā zināmā brīvība, bet vai par to runā arī skolotāji citās reizēs, kādus jautājumus ienest sociālo zinību stundās, tas tomēr paliek paša pedagoga ziņā, kā mēs to noskaidrojām jau raidījuma sākumā. Jā, jo patiesībā mēs ļoti daudz par iekļaujošo izglītību tieši pēdējos gados arī to starp ģimenes studijā esam runājuši, bet mazāk tiešām par tādu iespēju nonākt bērniem skolās un būt tur, kuriem ir kaut kādas, nu, redzamas atšķirības no citiem. Jā. Jo, ja viņi būtu vairāk mūsu skolas ikdienā, varbūt, ka šīs izglītojošās nodarbības būtu, nu, tas nebūtu nekas īpašs, ne? Būtu tā kā tāds pašsaprotam tāda līdzās pastāvēšana, vai jā, tomēr jā. Uz to būtu vēl pāragri cerēt?
Nu, manuprāt, skatoties uz mūsu vēsturi un to pieredzi, kas mums ir, mēs katrs pieaugušais varam sev uzdot jautājumu, cik daudz un ar kādiem dažādiem funkcionāliem traucējumiem mēs savā dzīvē esam, jebkur redzējuši cilvēkus. Es pieļauju, ka atbilde būs uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Līdz ar to, kamēr šī paaudze tomēr neaugs, nemainīsies, tikmēr tā kā, nu, būs drusku grūtāk, jā. Un, manuprāt, tas, ja mēs runājam par iekļaujušu izglītību vai vispār šo pieejamību, tas būtu jāskatās arī plašāk, jo ir šie daudzie zemūdens akmeņi, kad, ja mēs runājam, kad, teiksim, ir viens bērns un liekas, nu, kā tad mēs viņam, cik tur izmaksās liftu uzbūvēt, bet šis viens bērns, šis viens lifts, tātad šis veiksmes stāsts ar Katrīnu, kura 9 gadus ir gājusi skolā un ērtākā skolā, tad cik daudz tas ir devis ģimenei, un kad varbūt viņa nav jāved no Imantas uz Jūglu, kad varbūt vecāki var strādāt, tad tur ir tāds ļoti plašāks skatījums, kad ko šie ieguldītie līdzekļi vai resursi dod, un, manuprāt, tā otra neredzamā puse, ko nevar arī izmērīt, ir tas, ka, kā mēs tagad sakam, kur ir skola, kur ir šādi bērni, un tur šīs attieksmes problēmas nav, bet tajās, kur nav, tā tad neviens neko dzirdējis, redzējis, nav neviena bērna ar īpašām vajadzībām, ir nepieņemšana, ja mēs ļoti plaši runājam par mobingu, par visu kaut ko citu, nu tad, kā mūsu viens tāds paralēlais mērķis bija, mēs redzam to kā iespēju, kad arī kopumā šī sabiedrība kļūstot iekļaujošāk, viņi, nu, varbūt mazināsies arī šis mobings. Es esmu kaut kādā sapulcē teikusi, ka, nu, ja mēs runājam par to, kad ir mobings, nu, necīnamies ar tām sekām, novēršam cēloņus. Radam un veidojam šo cilvēcību pašā pamatā. Un varbūt, ja no pirmās klases, ja ģimenē mēs tad par to runāsim, ja mēs to nenoliksim malā, ka tās tur tās ģimenes kaut kas savādāks tur sarunājās citādi vai, nu, pamēģinam savā ģimenē, varbūt tās, nezinu, nu, Ziemassvētkus nosvinam, nu, uzliekam brilles vai austiņas, pamēģiniet vienu dienu, kā tas ir, kad tu esi ratiņkrēslā un tu nevari atvērt tās durvis. Varbūt nākamreiz ejot kafēnīcā vai veikalā, tu palaidīs pa priekšu vai pieturēs. Latvijā es ļoti daudz esmu saskārusies ar to, tas pat neatiecas tikai uz cilvēkiem ratiņkrēslos, tas attiecas arī uz māmiņām vienkārši ar zīdaiņu ratiņiem. Cik daudz pietur durvis, cik daudz bērni novēršās vai aiziet prom rotaļu laukumā, nevis paspēlējās, varbūt ar bērniņu, kurš ir citādāks.
Es pats arī kaut vai neiet runa tikai par tiem ratiņkrēsliem un tāda, nu, tāda smaguma pakāpe, kaut vai arī, ja bērns nevar paēst, nu viņam trīc rociņas, viņam ir arī pielāgotas karotes speciāli, ko mēs devām arī šiem skolniekiem pamēģināt. Viņiem no sākuma ir smieklīgi, tas viss, ja tā karota ir tā kā saliekta karota, un tad mēs viņam sākam, pamēģiniet to roku pakustināt nevar, ja tu viņu nevar saliekt, tad tā karota liekas baiga labā, jo tu var trāpīt mutē, un tev nekas neaizies lejā. Un tas viņam lika savādāk paskatīties uz to saliekto karotu, saliekto dašku, jo arī tādas ir tās citas vajadzības, kad varbūt kaut vai palīdzi tam bērniņam, vai kaut vai nesmējies pa viņu, ja viņam kaut kas nokritīs. Kaut vai mēs devām arī tur ar cimdu tādām restītēm izņem bumbiņu ārā. Citam tas ir ļoti grūti. Bērniem. Un tad viņi saprata to, ka patiešām tādu cimdu ir grūti izņemt to bumbu ārā, un tikai ar palīdzību, blakus cilvēku palīdzību, tas ir viss vieglāk. Un to mēs arī tiem bērniem mēģinājām tā kā pastāstīt, ka tev ir jāpalīdz, un tad tā dzīve paliks vieglāk.
Jā. Vēl kāds klausītājs mums raksta, ka Amerikā, piemēram, uz skolām iet nevalstiskās organizācijas, kur cilvēki māca, kā palīdzēt un ko darīt, ja kādu, piemēram, piemeklē epilepsijas lēkmi, jo Latvijā tas visiem ir šoks, bailes, nereti arī riebums un visi šausmīgi baidās, reti pat kurš tuvojas, lai izsaukt kaut vai ātro palīdzību. Tā jau tas laikam ir, ka mēs esam galēji aizspriedumaina sabiedrība, bet visticamāk, viss mainās uz labo pusi. Es mamām pie telefona vēl gribu arī dot vārdu, ko piebilst kolēģu šeit studijā teiktajiem, ja ir kaut kas.
Man ļoti prieks par šo asociācijas iniciatīvu un projektu iet uz skolām, jo mūsu jaunākais dēls piedzīvoja šādu iespēju. Viņš ir pirmkursnieks, kad skolā bija atnākuši no Reto slimību alianses pārstāvi ar stāstu par retajām slimībām. Bija ļoti interesanti, kā viņš interpretēja to visu redzēto, ka viņam bija sava versija par to, kāpēc cilvēkiem ir gastrostoma, un restīvi viņš saņem ēdienu caur trubiņu vēderā. Viņam šķita, ka tas ir tamdēļ, ka kādam bērniņam ir jāla mutīte, bet viņš to tā pasniedz tik līdzjūtīgi, un tas apstāsts bija tāds. Nu jā, varbūt, ka mūsu bērns ir uzaudzis jau pirmkārt citā vidē, viņš daudz ko ir redzējis, bet man liekas, ka vienalga tas ir ļoti pozitīvi. Un vēl, ko es vēlos teikt, man liekas, par tiem klasesbiedriem, kuri ir izauguši kopā ar manu meitu, viņi dzīvē būs baigie ieguvēji, jo viņi būs redzējuši, ka dzīvē ir savādākas grūtības, nevis tikai mūsu ikdienas kreņķi. Tas ir viens, un otrs, viņi ir iemācījušies būt līdzjūtīgi un kaut kā nesmieties par viņu, neaizskart, palīdzēt viņai tad, kad viņai ir grūti būt blakus. Nevienmēr varbūt tie ir paši labākie draugi, bet viņi ir bijuši ļoti pozitīvi klātesoši visu šos gadus.
Jā,
otra, Jāna. Komentārs.
Jā, Dvīņu mamma, Jāna, arī ko teiks vēl?
Es atvainojos, nedzirdēju jautājumu.
Nē, jautājums bija par to, vai jums varbūt kādas pārdomas radušās klausoties to, kas studijā šeit izskan. Es nolasīšu arī vēl mūsu klausītājs Ilzes komentāru. Viņa saka, ka klausos radījumu domāju par šīm smagajām situācijām. Nekādā gadījumā nevēlos būt ciniska, bet gribu tikai saprast, kāpēc bērni ar invaliditāti negrib mācīties īpaši tam piemērotās skolās. Tur taču jau ir nodrošināta šī vidas pieejamība. Varbūt pavisam īsi, kāds uz šo atbildēt.
Es teiktu, ka šeit būtu ir viena no tām stigmām, kad cilvēki ar īpašām vajadzībām tā nav tikai vidas pieejamība. Tad īpaši, ja mēs runājam par retām slimībām, tad tur var tikt skarta jebkura, jebkas, kas ir jūsu ķermenī. Redze, dzirde, iekšēji orgāni, rokas, kājas, domāšanas funkcija, runāšanas spējas. Pilnīgi absolūti.
Bet nu vienkāršojot klausītāju jautā, kāpēc tad nevarētu iet vienās skolās un citi parastajās?
Es domāju, ka tur tieši ir tas variants, ja ir jāskatās, cik šie bērni ir smagi un kādi viņiem ir labākie apstākļi. Jo būs bērni, kurus jā, nevajag iekļaut, nevajag viņus mocīt. Bet būs tātad šie bērni, kurus tātad atrisinot vidas pieejamību, atrisinot šo attieksmes problēmu, viņiem daudz labāk būs starp parastiem bērniem, jo viņi iegūs daudz vairāk, viņi spēs mācīties, viņi būs gudrāki un arī šī pārējā sabiedrība būs lielākie guvēji.
Kāds vēl par šo?
Es jau nezinu, vai visas speciālās skolas ir pielāgotas arī no fiziskās vidas viedokļa. Bet es domāju, ka tāds jautājums ir tāds drusku absurds, jo no vienas puses mēs jau negribam, lai būtu sieviešu radio un vīriešu radio, vai būtu tikai sieviešu televīzija un vīriešu televīzija. Nu, mēs visi gribam dzīvot kopā, un tā, man liekas, ka ir tā lielākā vērtība, ko mēs tādā demokrātiskā, normālā, sociāli atbildīgā valstī, kā Latvija, varētu vēlēties, lai tiešām, ja tas ir iespējams, tad bērnam ir jāmācās kopā ar visiem pārējiem bērniem. Jā, ir gadījumi, kad ir speciālās skolas, bet tie ir atsevišķi gadījumi, un tāda iespēja ir jābūt, bet pamatā visiem jāmācās vienās darbvietās, jāmācās vienās skolās, jādzīvā vienā sabiedrībā.
Ilze mums arī raksta, ka ar iekļaušanu skolas dzīvē iet dažādi no pozitīviem brīžiem līdz pat asaru pilnām dienām, bet grūtākā daļa ir nevis bērni, bet gan pieaugušie. Turklāt bieži vien tie ir skolotāji, kas atsakās sadarboties ar pēdiņās, viņi liek citādo bērnu. Redzījuma sākumā es pieminēju 270 bērnu. Jums šīs akcijas vai projekti ietvaros izdevās satikt skolās un sarunāties ar viņiem nodarbībās par jūsu tematu. Tas ir daudz vai maz? Vai no skolām bija tā atsaucība, vai jums nācās tā cītīgi meklēt, pie kā aizbraukt ar saviem stāstiem?
Tas ir pilnībā pietiekoši sākumam.
Kas ir tas turpinājums?
Mēs ļoti, ļoti ceram un gribam, un šobrīd esam jau novienojušies par datumu janvārī, kad šī mūsu draudzīgā kompānija, kurā ietilpst gan fizioterapeitu asociācija, ergoterapeitu asociācija un Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centrs, kas tad mācīja šo zīmju valodu, un mūsu alianses pārstāvi, mēs esam gatavi turpināt, mēs gribam turpināt, un šobrīd doma ir, tā teikt, brīvprātīgi mēģināt braukāt pa reģioniem, plus meklēt tātad finansējumu projektu iespējas, lai turpinātu gan Rīgā, gan arī kaut kur citur.
Bet vai jūs jūtat to atvērtību, vai tās skolas ir gatavas jūs sagaidīt?
Jā, mums ir izveidojies jau neliels sarakstiņš ar tiem, kuri teica, bet vai jūs varat atbraukt arī pie mums? Un kad es biju aizbraukusi Igauņu skolā atpakaļ, nu, tad aizvest šo izveidoto mācību materiālu arī, kas tap projektā, es iegāju šajā klasē, un tas mans lielākais, šķiet, visa šī gandarījums bija tas, kad bērni tādām mirdzošām acīm teica, labdien, vai jūs atkal pie mums atbraucāt? Un es teicu, nu, tā kā nē, nu, citi bērniņi arī grib sakt, bet vai tad jūs gribat, lai mēs brauktu vēlreiz? Un visi vienbalsīgi teica, jā, mēs gribam. Kas nozīmē, ka viņi būtu gatavi to piedzīvot vēlreiz.
Jo mani interesē, kādas izredzes varētu būt, ka šādas zināšanas un izpratne par cilvēkiem, kam ikdienā jāsadzīvo ar retām saslimšanām, ar funkcionāliem traucējumiem, ka tas varētu sasniegt ne tikai daļu skolā, bet visus.
Jā, un man liekas, ka ļoti svarīgs, lai tie skolotāji sasniegt tā labā vēsts, vai ne? Un tas piemērs, ka skolnieki ir gatavi klausīties, piedzīvot, dzirdēt, saprast, iejusties, man liekas, ka liek aizdomāties arī skolotājiem, ka jā, viņš tā tēma, ko varbūt, ka varētu paturpināt projektu nedēļas ieturos, varbūt tās, un vai kādās aktīvās darbībās kaut kur, vai uzņemties šefību par kaut ko, vai padziļinātāk, nezinu, papētīt jautājumus un pastīties kādi, nezinu, nu, teiksim, vēl iespējas ir un parādīt šo lietu no interesantās puses, nevis kā milzīgu stigmu, kā kolēģi saka, kā milzīga nelaime, kas ir notikusi, bet jā, tādi cilvēki ir, viņi labprāt dzīvo, viņi grib tāpat, nezinu, priecāties un dzīvot ar visiem kopā. Man liekas, ka to skolotāji var iedot iekšā, ja skolotāji domāšanu mēs esam pamainījuši, jūs esat pamainījuši šajā projektā, tas vienkārši varētu būt super.
Jā. Skolotāja māja ar galvu, Kristīna, jums aiz vārdu nedošu, piedodiet, laiks mums atvēlētais ir iztecējis. Jā, es teikšu paldies šodien ģimenes studijas sarunas dalībniecēm un dalībniekam. Divas mammas, kas mums pievienojās telefoniski, bija Jana Krūmiņa un Jana Praškeviča, Ivars Balodas un apēnības apērons bija šeit studijā Rīgas Ziemeļvalsts ģimnāzijas skolotāja Kristīna apškolēja un Latvijas Reto slimību alianses pārstāvēja Sintī Bergmana un Sanita Siņits. Paldies jums, ka atnācāt un dalījāties. Redzījumu šodien veidojam Marijāna Baltkalna, pie skaņu pults bija Iveta Zvejniec, pie mikrofonas Agnese Linka. Divi eksāmeni un skola pabeigta ar šādu piedāvājumu pie Saeimas deputātiem un nozares nākus izglītības zinātnes ministrija, kas piedāvā samazināt centralizēto eksāmenu skaitu gan pamatskolas, gan vidusskolas beigās, kāpēc tā par to diskutēsim ģimenes studijā rītos sacerēšanos.